Como cada martes en Radio Fene, chequeamos a marcha dos dous equipos de Fene que compiten na Liga da Segunda Galicia de fútbol feminino. Esta fin de semana non lles foi ben nin o Perlío nin o Maniños, malia xogar na casa. Perlío 0, Orzán 2. Falamos co adestrador do Perlío, Carlos Carballo. Vinqui, bo día.
Bo día.
O Orzán con 12 puntos está nos primeiros lugares da táboa. Foi o equipo complicado que se agardaba?
Sí, sí, a verdade foi un partido bastante igualado, pero bueno, sabíamos da calidade do rival, son por algo van aí arriba. A verdade, as rapazas fixeron un traballo estupendo, fixemos un gran partido, decidiuse en pequenas cousas que elas tuveron un pouco mellor, e felicitar ao rival, felicitar as miñas xogadoras polo esforzo, xa que fomos con numerosas baixas, solo éramos 12, aos 30 minutos lesionouse unha xogadora, polo tanto xa quedamos sin cambios. Con xogadoras en posicións que non eran as súas habituais, pero bueno, fixeron un bon partido, a seguir traballando.
Polo que respecta ao Perlío, foron daquela clave as baixas?
Sí, as baixas notanse moito. Sobre todo tiñamos 3 baixas en ataque, xogamos con xogadoras que normalmente non xogan en esa posición, e a pesar de que fixeron un bo traballo, o equipo nota ao final.
E a xogadora do Orzán, Candela González, foi amonestada con tarxeta amarela. Houbo ademais moito movimento no banquiño do Orzán. Foi un partido duro?
No. Elas empleanse a fondo, son rapazas novas, o dan todo, sabíamos que nos iban presionar, xogan forte, pero no, foi un partido limpo, non houve ningún tipo de problema.
E que ambiente houve nos Pinares?
Bueno, a pesar do mal día, houve bastante xente, a verdade. Estamos contentos que a afición está respondendo, están vindo moitos a animarnos. E nada, intentar empezar a sumar de 3 en 3 pa darlle un regalo, digamos, aos nosos incondicionales.
A próxima fin de semana toca descanso, verdade?
Sí. Esta semana descansamos, nos ven moi ben, a ver se damos recuperado 2 ou 3 xogadoras de cara a vindeira xornada.
En a quinta xornada toca vos xogar co Silva da Coruña. Que información tedes do equipo rival e como se presenta ese partido?
Bueno, sí, vamos xogar a Coruña. O Silva sabemos que é un equipo moi físico, con xogadoras veteranas, teñen bastante peligro a balón parado, e bueno, xa as vimos xogar, xa xogamos un amistoso contra elas, sabemos un pouco como temos que facer, tanto en defensa como en ataque, e intentaremos ir alá, ver se recuperamos algunha xogadora e poder empezar a sumar de 3 en 3.
Pois moitas grazas, Carlos, e boa semana.
Nada, gracias a vosotros.